الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبو قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدهور وناكسن جمعة وناكسن دقي السيال قضبة ذا حيلي قان واركا اين اذن كوهين وحاكم ذا مدحوينها الدلك وباق قدر الى مها امانك وحاد كله دقي السيال مغلي دونتان لحقوف وكوري ما تشيل كدعي ودادا ذيكا يقارسة صمالي اين دقي السيال واحدين كوهين بدلان وردقال يري اوغد اي اوسيحي ويدي امتحان ذي شهادي قا وظهور جمعة تاريخنا يكون بيجنت عشان التوان كبيشة تضباد السنة تكلم بدو كن يلبي لباتنكا كوسا تضباد قد بدا سيكوا كلو ففاسن مدحوينا هدلك وهور كنياتا أي إذا مدى أمانك كبرية إني سي ودان قاب كإسكاش قدنا عيدا بدن كوسا كان حسلوني ذو ودنكا وحول شيئين نظام كانوا كورتوجي هاي فالدم بيد هذا سيدو كلنا لوجبت بعدين يو كنيانكا مست كنياتا يا هوس كحريقي إن عرنت أنا سي وين وانا جسي أمريكا قرنكا وعربك كواد كيين مركا وحيالها كلا الدواني أمنيك إسكاشدان لصو هيينا ينتيجة وحكولا باغا نيو جيدي حلو وقدومي حفلات كوغل انجيبني إيان عن راهدي اللو بغل كونتيني اللي حكم دا إذا مدى قار كي بوليس كي مامول كي لوي غان اي بي تاسو كدع دي حردة توبر كي كمانغا اسمامول كا سمبورو وحال عقيدي دي مشهد اللي حقو فالكا سديد كلانا يسو قارين دا واعيعو لسك دي مركي قادي دنوعا داد ويناها يلوي غان متاتودا او اي سارناين وبابور كلاكو داعي شلكا ايا لغسو تبي بونددا كوامان جاين مجين يعني راهدي اي ودادا وين اي حرير سمقالو ينكا ديكا اي قاريسا قارهان دانكا اسمامول كا ماچاكوس واررقا انتا سيكو داريا انتاد كان ننتاان لو قوسنكرين ما دامو جيركو دو قبتي تني ايا لو اني ان شلكا كدب قرحضي متكم اذا هاماش دالك متاتودة سيدي اذا مدى بوليس كا ايا لغسو حكتي ان داو عالقي اسبتالك هيركا افرادة دقمدا ما تو سيلو داويو اذا مدى بوليس كا يدالك ايا شيقي ان صدح قوفي داو عيكا سو قارين وير رحالي لغسو تبي ورقودود وقترسن اسمامو الكمانديرا وركا انتا سيكو داري ان دبانياش اسكاديغين inay dhinteen kadib inta aanan baxsan waxay ku dhaawacmeen miinada dhulka lagu aasay loo yaqaan IED oo ku qaraxday baabuur ay ku safrayeen booliska ayaa laga soo xigtay in falka oo ka dhacay inta u dhaxeysa wargudud iyo Takaba looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya saddexda qof ee dhaawacyada ka soo gaareen lugaha iyo gacmaha oo dhamaantood raga ayaa da'doodu u dhaxeysa 29 sano ilaa 36 sano booliska ayaa sheegay in qayb ka mid ah baabuurka ay burburtay dhaawac oo loo geeyay isbitaalka Takaba ayaa hadda xaaladooda caafimaad ay soo hagaagaysa waxa goobtaasi la geeyay ciidamo dheeraada si ay amniga u adkeeyaan wulidagaysiyaal qaybta warar Kenya ayaynu ku guda jirnaa taliyaha booliska ee ismaamulka Nakuru Peter Mwanzo ayaa warbaahinta u sheegay in howlgal amni ay xali fuliyeen lagu dilay 4 burcada waxa uu sheegay in shakhsiyaadkii ahaayeen xubnaha koox loo yaqaan Yuki oo ka tirsan kooxda burcada ee confirm ee dhibaatooyinka u geysatay dadweynaha Nakuru taliyaha ayaa intaas ku daray in sidoo kale howlgalka xal ay ku soo qabteen hub ay burcadu adeegsanaysay faldambiyeedada ama uu adeegsanaysay falalka dambiyeedada la xiriira amrabshadaha Peter Mwanzo ayaa carabka ku adkeeyay inay rumaysan yihiin in shakhsiyaadka ay ciidamada amaanka toogteen ay dhawaan dileen haweeney meedkeeda la helay taliyaha warbaahinta la hadlay ayaa hadaladiisii waxa ka mid ahaa
siku tulikuwa katika operation ya security pande ya Rabat village ambapo siku mbili zilizopita kulikuwa na mauaji ambayo yalikuwa tatanishi sana ambapo tulipata msichana mmoja asubuhi amekatwa kichwa kwa hivyo tumejaribu ku mount security operations sababu eneo hilo ni nje ya town ya Nakuru ama city ya Nakuru na jana usiku mwendo wa saa 7 askari wangu wakiwa wanafanya kazi ya patrols mahali pamoja waliweza kando ya barabara wakaona mtu mmoja amesimama na hakujua kama ni polisi maana alikuwa na nguo ya raia na pale walifikiria wanataka kumuattack kama ni mwananchi wa kawaida. Hapo ndipo polisi waliweza kufire warning shot juu. Lakini hatukujua kwamba hapo kando kuna nyumba ambayo ilikuwa imejaa magenge. Na officers wangu waliweza kushoot tena juu, lakini wale magenge waka advance kuja kuattack police officers. Then police officers had no any alternative other than to return also fire. And fortunately four of the gang members waliweza kuwa gunned down na tukaweza kurecover hivi vifaa viko hapa. Kuna mishale ambayo walikuwa wanatupia polisi, maana hawakujua tulikuwa wengi katika eneo hilo. Na wengine walitoroka kwa maana ni eneo la kimashamba huko nje.
Waata hadiyan codkaasi halkaasi uga gudba maxkamada ugu sareysa waddanka ee Supreme Court ayaa lagu wadaa in maanta go'aan ka soo saarto dacwada Raxfaana oo uu gudbiyay barasaabkii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko. Siyaasigan ayaa ka soo horjeeda talaabadii ee wakiilada golaha hoose ee Nairobi ay xilka gudoomiyenimo uga xayuubiyeen bishii 12aad ee sanadkii 2020. Sonko ayaa dacwadan geeyay maxkamadda ugu sareysa ee Kenya kadib markii maxkamadda sare ee mid darcafaanka ay labaduba ayideen xilka qaadistii uu ansixiyay aqalka sare. Madaxa diiwaangelinta ee maxkamadda Supreme Court Letizia Wachira ayaa wargelin ay soo saartay ku sheegtay in abaara 4 galabnimo ee maanta guddi ka kooban 7 garsooriyaala ee hoggaaminaysa madaxa cadaaladda ee dalka garsoore Martha Koome oo qaab email ah go'aankooda ku shaacin doonaan. Shalayee had markii maxkamaddu dhageysatay dhinacyada kala duwan, Mike Sonko ayaa markale sheegay in xilka barasaabka Nairobi laga qaaday iyadoo aan la buuxin shuruudaha dastuuriga ee talaabadan horseedi kara. Waxay tani ku saadaysaa hal maalin un kadib markii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC uu Sonko u ansixiyay u tartamida xilka gudoomiyaha ismaamulka Mombasa ee doorashada guud ee 9-ka bisha 8-daad ee sanadkan. IEBC ayaa u hoggaansantay amarka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka, gaar ahaan laanteeda Mombasa. Urur goboleedka IGAD ayaa madaxweynihii hore ee dalka Ethiopia Dr. Mulatu Teshome u magacaabay inuu noqdo madaxa kooxda daladan u qaabilsan kormeerida doorashada guud ee waddanka, taasoo ka dhici doonta 9-ka bisha 8-daad ee sanadkan. Xogeyaha fulinta urur goboleedka IGAD Dr. Wakna Gabayehu ayaa arrinkan shaaca ka qaaday. Waxa uu sheegay inay cazuumaad ka heleen guddiga IEBC si ay qayb uga noqdaan howlaha kormeerka ee ku aadan in codeynta ay u dhacdo si xor iyo cadaalad ah. IGAD ayaa hoosta ka xariiqday inay ku faraxsan tahay la shaqeynta dadweynaha Kenya, guddiga doorashooyinka, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kooxaha kormeerka si loo xoojiyo geeddi-socodka dimuqraadiyadeed. Madaxa IGAD ayaa xusay inay sharaf u tahay in waajibaadkan u xilsaaran Dr. Mulatu Teshome oo uu ku tilmaamay diblomaasi qarannimada jecel oo magac leh. Wakna ayaa Kenyaanka u rajeeyay doorasho nabad ah oo lagu guuleysta maareynteeda aniraahde. Weledegeysayaal, qaybta warar Kenya ayaynu ku guda jirnaa haatana dhankaas iyo gobolka xeebta. Musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa maanta isku soo bax siyaasadeed ku qaban doona ismaamulka Kilifi ee gobolka xeebta. Waxa uu shalay ku sugnaa dowlad deegaanka Mombasa isagoo madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Kenya Kwanza William Ruto ku dhaliilay inuu qayb ka ahaa qorshe dowladeed oo saameeyay ganacsada dekedda Mombasa. Ra'iisul wasaaraha hore ee arrimahan ka hadlay ayaa uu sida tan yiri:
Hiyo dungu kundu, wale vijana wote ambaye wanahangaika hapa hakuna kazi, wangekuwa wanapanda kazi mingi zaidi. Na mtaona mabadiliko makubwa sana hapa Mombasa. Kwanza kazi ile ya bandari itarudi hapa. Juzi mimi niliongea na wafanyabiashara kutoka Ulaya. Wandia mimi ni sisi ya kwamba kampuni yetu kubwa kubwa nataka kukuja hapa Kenya.
Wa haga dhigisa ladiyan halkaasi uga gudbo codka madaxweynaha Kenya. Musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Kenya Kwanza ahna madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa maanta isku soo bax siyaasadeed ku qabtay Limuru oo ka tirsan ismaamulka Kiambu. Waxa uu ballan qaaday in haddii hoggaanka uu qabto maamulkiisu uu taageero dhaqaale siin doono ganacsatada yaryar iyo dhalinyarada oo shaqo abuur loo samayn doono. Sidoo kale waxa uu mar kale soo hadal qaaday qorshihii xeerbadalka ee BBI ee fashilmay.
Sisi kama Kenya Kwanza tumesema, tumeweka master plan, Marshall plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Textile, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, tunaweka bilioni 200 ili tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa la Kenya. Tuko pamoja. Na tulikuwa na hiyo mpango pale nyuma, lakini majamaa wa handshake walikuja wakaisambaratisha wakatupeleka kwa BBI, wakatupeleka kwa reggae, wakaturingia ati nobody can stop reggae, lakini reggae ilisimama, haikusimama. Ilikwama, haikukwama. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Ruiru, mkubali safari hii, tuunde serikali ambayo itapanga ajira ya vijana kabla hatujapanga mambo ingine yoyote. Tunakubaliana na nyinyi? Tunakubaliana na nyinyi? Tunakubaliana na nyinyi? Jambo la tatu, tunasema wera ni wera. Tumesema wakati tunapanga ajira ya wale vijana wengine, tutapanga ajira kwa mambo ya digital, tutapanga ajira ya biashara zingine, tutapanga ajira kwa agroprocessing, lakini vile vile lazima tupange nafasi ya biashara kwa wale watu wengine. Na ndio tumesema tunaweka safari hii pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Ndio tumesema tutakuwa na hustlers fund.
Intaanan Soomaaliya u gudbin madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta xarunta madaxtooyada waddanka looga arimiyay State House ku qaabilay dhigiisa waddanka Guinea Bissau Umaru Sissoco Imbalo oo shalay Kenya yimid. Waxa mas'uulkan garoonka caalamiga ee diyaaradaha JKIA magaalada Nairobi ku soo dhaweeyay wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ambassador Rachel Omamo. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in inta uu madaxweynaha Guinea Bissau ku sugan yahay gudaha waddanka, in dhigiisa Kenya madaxweynuhu Uhuru Kenyatta la qaadan doono wadahadal laba geesooda. Kulamada ayaa ah kuwa lagu xoojinayo xiriirka ay wadaagaan labada waddan. Kenya iyo Guinea Bissau ayaa si gaar ah niraada isaga kaashanayo dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, caafimaadka, wax soo saarka beeraha, amniga, gaadiidka kheyraadka biyaha, si gaar ah badda, halabuurka, iyo sar u qaadidda kartida shaqaale si labada dowladood ay uga wada faa'iideystaan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu ku soo wajahan yahay dalka Kenya, isla markaana cudumaad uu ka helay dhigiisa Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha ayaa dhigiisa dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta la yeelan doona wadahadal ku saleysan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka u dhexeeya labada dowladood, iyadoo ay ka wada xaajoonayaan xal u helidda caqabadaha isbeddelka cimilada, abaaraha, amniga, iyo sidoo kale dhaqaalaha. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay Nairobi waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya si uu uga wareysto xaaladooda iyo sidoo kale duruufaha nololeed ee qaarkood ay wajahayaan. Dhankaasi Abdullaan, haddii aan eego wararka naga soo gaaraya, ayaa sheegaya in wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi ay sheegtay in dhaqaale yari awgeed imtixaankii ay adkaatay in la saxin. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi ayaa sheegay kadib markuu wakiilada Budland uu sheegay in dhaqaale yari ay jirta islamarkaana ay adag tahay in imtixaanada qaar ee dugsiyada ay la saxo. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in goobaha waxbarashada ee halkaasi ay caqabado ay ka jiraan, caqabadahaas oo ah dhaqaalaha, lacagta laga qaado waalidiinta kaliyana aysan ku filnaan karin in lagu saxo imtixaanaadka ardayda iyo shahaadiga. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Budland oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
imtixaanka ay qaado wasaaradda waxbarashada waa imtixaan horta markiisa hore standard ah. Rag badan oo halka golahan fadhiyaana ay runtii aad u yaqaaniin sida loo qaado iyo sida loo dejiyo. Imtixaanku caqabado fara badan buu la kulmaa. Caqabada ugu weynna waa caqabada dhaqaalaha. Caqabada dhaqaalaha, lacagta laga qaadaa waalidiinta keligii kuma filla in imtixaanka min bilow ilaa dhammaad ay daboosho. Haddii tusaale yar aan idin siiyo, imtixaankii 20-kii la qaaday, waalidku waxay bixiyeen 46%, hay-adaha waxbarashada nagala shaqeeya waxay bixiyeen 43%, dowladda Puntland waxay bixin lahayd 16%, iyadoo sidaas ah 16%-kii dowladdu ay bixin lahayd 20%-kii bay ahayd waxligii koronaha la socda. Duruufaha dhaqaale ee jira, dowladdu way awoodi weyday inay kabto lacagtaas. Macallimiinta imtixaanka saxaysay, imtixaanka ka qayb qaadatay saxiddiisa, weliba annagoo koobnay lacagtii waa bixin kari weyn. Taas waxay tusaysaa marka lacagta laga qaado waalidka in aanay ku filnayn haba yaraatay imtixaanka saxiddiisa. sanadkii 2020kii sidoo kale lacagta waalidku ay bixiyeen boqolkiiba waxay ahayd 103 wax ku dhow hay'adaha boqolkiiba waxay bixinayeen 30 lacag ku dhow inta kale dawladda bixinaysay lacagtii dawladdu ay bixin jirtay waxaan ka naga soo gaadhay iyadoo 100 iyo dheeraad kun laga rabay inay bixiso 47,500 dollar sanadka hadda aan ku jirno imtixaanka dugsiga sare lama sixin waxaad ogaataan hay'adihii naga caawin jiray imtixaanaadka inaan saxno waa ka baxeen EU-da oo imtixaanka wax ka bixin jirtay dhaqaalihiisa dhammaanba waa ka baxday oo waa muddo fara badan bay soo watay percentagekii ugu dambeeyey waxaan filayaa inaan isticmaalnay 2020 percentagekii 10% ugu dambeeyey sidaas darteed caqabadaha waxyaabaha la rabo in wax laga qabto imtixaanaadka runtii waa arrin u baahan hadda taagan hadda maanta aan idin hor fadhiyo imtixaankii 8-daadka waa la saxay waa noo urgashay inaan saxno imtixaankii 4-4-ka waa noo yaallaa wuxuuna u yaallaa dhaqaale la'aan loo saxay
waa tahay haatan isla wararka budlaan ayaynu kugu jirnaa gaar ahaan dhankaasi boosaaso haddii aan adno madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee budlaan saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inaysan sax ahayn warar la faafiyey in budlaan ay ka soo horjeeday in gargaar la gaarsiiyo maamulkaasi waxa uu nasiib darro ku tilmaamay dhacdo maalmo ka hor saameysay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo isku dhex horseeday islamarkaana isagoona ku baaqay in arrintaasi oo kale ayna mar kale ka dhicin madaxweynaha budlaan oo arrimahan ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto meediyaha waayadan waxaan ku arkayay puntland gargaartid arrintaa inaan saxaan rabaa runtii arrintaana waa kala hadalno waxaan nidhi haddii qof kastoo xildhibaan ama kuriisa wasan uu xaafadiisa qaar raashin u geysto dee roolkii dowladnimada iyo dadkii masaakiinta ahaa wixii gaari lahaa meesha ka baxay arrintaas marka wasaaradaha u xilsaaran dowladdana sideedaba hay-adaha fulinta u xilsaaran in ay dadka wax gaarsiiso iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo wixii suuragal ah diyaaraddii timid garowe waqti aada u dambeeyay ayaa lagu soo wargeliyay dowladda oo si weliba aanan rasmi ahayn laakiin waxaan markii la codsaday in la dejiyo oo dowladdu la wareegto wasiirku hadda waa ay maqlayaaye xataa markuu dejiyey waxaa ka daba yimid dad dhahaya annaga si gaar nagu socoto waxaan rabnaa inaan annagu qaybino saas baa wasiirku waxaan ku yidhi arrintaas haddee dowladnimada wax u dhimaysaaye wixii lagu keenay dadku say ugu kala baahi badan yihiin u gee middan hadda timid boosaaso dabcan anugu waan maqnaa laakiin markay waxa dhaceen madaxweyne ku-xigeenkaan soo wacay wasiiradii aan soo wacay dadkoo dhan wax bin aadan oo ka warqabi ma leh oo dowladda ah horena dowladda puntland waxay u codsatay diyaaradaha noocaas inay dembe ku jirin tani waxay sii dheeraysiisay in khilaaf habkii maamulka ah ay ku keento oo dhibaato iyadana la timid runtii wixii halkaa ka dhacay waa ka tacsiyeynaya waana ka xumahay waxaan ilaahay uga baryayaa intii ku dhimatay inuu naxariista janno siiyo inta ku dhaawacmata u booga dhagayo khaladka dhacayna uu mar dambe dib u dhicin waxa sababay oo arrintaa dhacana in aysan mar dambe soo noqon oo waxa qofku uu wax ku yahay oo mas-uuliyad ama in ama raashin loo dhiibay ama awood loo dhiibay ay tahay waa dowladnimo dadku halkaasuu iska maraa ilaa xil laguu dhiibo maalinta xil laguu dhiibay haddaa adiga tidhahda dowladnimadii aada xilka ku timid ma ilaalinayo dee ogow adiga unbaa gacantaada isku dilaa waana khatar marka waxaan u baahanaa inaan dowladnimadeenna ilaalinno kala dambaynta iyo dowladnimada ayaa danteenna ku jirta dadkan aan aragnay filimadooda sida keliya aan wax ugu qaban karno waa inaan dowladnimo ku gaarno
waa hagaag dhegeystayaal isla warar haddii aan dib ugu laabto wararka ama safarka madaxweynaha soomaaliya waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu soo gaaray caasimadda dalkani kenya ee nairobi kadib martiqaad uu ka helay dhegiisa kenya uhuru kenyatta madaxweynaha ayaa waxaa soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo safiirka soomaaliya u fadhiya kenya ambassador maxamuud axmed nuur tarsan iyo mas-uuliyiin kale waana safarkii afaraad uu ku taga dalka dibaddiisa madaxweynaha soomaaliya oo laba bilood ka hor lagu doortay xarunta tendada fisioni ee magaalada muqdisho haatanna wararka abaaraha ee soomaaliya ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa bogaadiyey sidii budlaan ugu diyaar garowday u gurmushada dadka ay abaartu saameysay waxa uu intaasi ku daray mudnaanta ay leedahay in laga wada shaqeeyo howlaha gargaarka heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa hadaladiis ka mid ahaa
marka wada shaqaynta waa lafdhabar dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka inay wada shaqeeyaan arrimaha gurmadka abaara oo aan la siyaasadeyn siyaasadda laga saaro oo ay noqdaan wax bin aadanimo ah arintaas aad iyo runtii ay muhiim u tahay wadajirka marka federaalka iyo dawladda ay wada jiraan goboleedka wuxuu keenayaa adduunkii inuu noo arko inaan nahay dad mas-uuliyaddan u taagan midda labaad waxay sahlaysaa wixii la helo qaybintoodiina waa sahlaysaa oo in la qaybo dadkii la gaarsiiyo
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed calmi cismaan karaash ayaa ka hadlay isagana abaarta saameysay deegaano ka tirsan puntland isagoona ku baaqay in lasu gargaaro islamarkaana qof walba wuxuu awoodo uu ugu deeqo dadkii abaartu saameysay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa arrimahani ka hadlay ayagu yidhi
qof iyo dollar haddaynu maanta nidhaahno akountkaa ku shubno waxaan mayaalaa 4 million weeye maxay tahay puntland maxaa kuwa abaarta haysto wax weynna ma maxa kuwa abaartu haysto odayaashaa qeyr inay 1 dollar waa heli karayaan mowta waayo marka waxaan soo jeedinayaa accountkaa isagaa inaynu isugu tagno oo ku shamuumno oo mid hay-adeed mid dowladeed shakhsiyaad intaba aynu isugu tagno oo
waa hagaag dhegaystayaal intaanan ka bixin wararka soomaaliya oo aan u gudbin caalamka xogag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku bilowday madaafiic waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midooda afrika ee atmis ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada waajid ayaa sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka 206-aad islamarkaana halkaasi uu ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka ururka 206-aad ee guutada 9-aad ee qaybta 6-aad iyo kuwa atmis ayaa madaafiic kala duwan u adeegsaday xubnihii soo weeraray waxaana saraakiishii ciidamada ay sheegeen in madaafiicdaasi ay ka dhasheen dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen xubno ka tirsan siday wararku sheegayaan kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada waajid ee gobolka bakool ayaa sheegaya in xaaladda maanta ay tahay mid deggan ha yeeshee ciidamada dowladda ee duleedka degmadaasi ay ka wadaan howlgallo kala duwan qodobkaasi ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeyey imankana mawlid aan ka cusado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed wararka naga soo gaaraya dhankaasi iyo dalka bakistan ayaa sheegaya in madaxweynaha maraykanka joe biden uu socdaal ku tegay daanta galbeed isagoo la kulmay madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas waxay wararku tilmaamayaan in halka ay labada mas-uul ku kulmeen masaafo u jirta 1 kilomitir in ay shacabka dibadbaxyo ay ka dhigayeen iyagoo kasoo horjeeda socdaalka uu biden ku marayo ee bariga dhexe si gaara uu ku tegay falastiin wararka intaas ku daray in marka uu ka gudbo falastiin uu u gudbi doono magaalada tel aviv israa'iil ka hor inta uunan usii gudbin magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya oo uu kusoo gebagabaynaya socdaalkiisa bariga dhexe oo ilaa iyo 3 isho ah dhankaasi iyo haddii aan eegno sri lanka waxaa lagu soo warramaya in ra-iisul wasaaraha dalka sri lanka ranil wickremesinghe maanta loo dhaariyo inuu si kumeel gaara u sii hayo xilka madaxweynaha waddankaasi tani ayaa timi kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka sri lanka mahinda yapa uu sheegay inuu aqbalay iscasilaadii madaxweyne gotabaya rajapaksa oo waddanka isaga baxay haatanna ku sugan singapore wickremesinghe ayaa xirdijayaasha ugu baaqay inay ku dadaalaan inay gaaraan isafgarad lagu soo dhisayo maamul dowladeed oo dhammaan xisbiyada matala wuxuu ballanqaaday inuu raaci doono geeddi-socodka dastuuriga uuna soo celinaya nidaamkii kala dambeynta kadib dibadbaxyo bilooyin socday ra-iisul wasaaraha waxaa ku simaha madaxweynaha u dhaariyey madax cadaalad ee dalkaasi sri lanka jayanta jayasura dowladda indiya ayaa sheegtay inay xaqiijisay xaaladii ugu horreysay ee furuqdaanyeerka monkeypox tan ayaa timi kadib markii nin ay da-diisu tahay 35 sano oo u safray bariga dhexe lagu arkay astaamaha cudurkan kiiskan ayaa laga soo tabiyey gobolka koonfureed ee kerala wararka ayaa tilmaamay in shaqsigan xanuunka laga helay uu talaadadii kasoo safray dalkiisu tag imaaraadka carabta wasiirka caafimaadka gobolka zivina george ayaa warbaahinta u sheegtay in bukaanka meel gaar ah lagu karantiilay oo hadda xaaladiisa ay degan tahay waxay intaas ku dartay in maamulada dhammaan degmooyinka kerala ay ku wargeliyeen inay heegan ahaadaan monkeypox ayaa ah cudur bani aadanka uga soo gudbo dhanka xayawaanka waxaana kiisas ku saabsan la xaqiijiyay horaantii bishii 7-aad ee sanadkan aan iraahda bishii 5-aad ee sanadkan wuxuu qodobkaasi kusoo kordhona dib ayaad kala socon doontaan iminkana aan dib idinku ugu celiyo maxamed axmed
waa uu mahadsan yahay mawlid haatanna fariinta wacyigelinta ee corona
jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale inaad hab siiso ama aad dhunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna corona virus iskugu gudbin fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari
imin kana marka la dib idin kugu xiliyo mowlid haye
ee maxamed qodob naga soo gaaray dhankaasi ee chaad wuxuu tilmaamayaa in maamulka military ee kumil gaarka ee dalkaasi hoggaaminay uu sheegay in 20 bisha 8aad ee sanadkan uu qaban doono wadahadal qaran tani ay maanaysay iyadoo military hore u sheegay in 18 bilood uu maamulka ku wareejin doono maamul rayid ah hasaate taasi ayaan lagu guuleysan.